Søndag er vi på. Ja, fint å se dere. Jeg er altså Betlehemstjernen. Det var jo ble dere kanskje litt skuffa? Jeg er først og fremst Margot Amli Dahl og er barne- og familiepastor i Oslo Misjonskirke Betlehem. Og jeg vet at jeg skjønner at du har øvd deg på det, for det har jeg øvd meg lenge på å si også. Oslo Misjonskirke Betlehem, fryktelig langt navn på en kirke som oppe på Abelsø. Så for meg det veldig urbant å komme ned hit og kunne ta meg en kaffe latte på vei til gudstjeneste, kjøpe en overpriset Imsdal-flaske på Narvesen. Og så jeg her med dere, og det kjennes godt. Vært mye i Storsalen, spesielt mye mellom 20 og 30 året kanskje. Ja. Så mest til siden, følte jeg, enn framover, akkurat i den perioden. Og har fulgt Storsalen litt fra sidelinja de siste årene, som svigerinne til Vegard Husby, som sikkert mange av dere kjenner. Kom hjem fra og besøkte dem for en uke siden. Og skulle hilse så mye til dere alle og til en menighet som de så glad i og som de savner. Så jeg her nå, og for å være ærlig, når jeg snudde meg rundt og så alle disse barna toge ned til søndagsskolen, så tenkte jeg, det jo der jeg skulle vært. Jeg skulle blitt med de ned. Og nå skal vi ikke sette ting opp mot hverandre, men hvis jeg likevel skal gjøre det, så vil jeg faktisk si at det viktigste som skjer her i Storsalen i dag, det skjer der nede. Det skjer der nede. Der barna får høre om Jesus, får møte voksne som ser dem, som bryr seg om dem, og der relasjoner kan vokse mellom barna og mellom barna og de voksne. Og derfor det ingenting som gleder meg mer enn når 20-åringen kommer og sier «Du har ikke peiling på flanellograf, hvis dere bruker det», men jeg ganske god på å sette opp en line mellom to trær. Skal jeg gjøre det? Og så få med meg en gjeng med unger, og så skaper vi litt moro for dem på søndagsskolen. Ja, fantastisk, tenker jeg da. Eller når 80-åringen kommer og sier, altså, jeg vet ikke om egentlig jeg har så mye barnetrekke, men jeg kunne kanskje kommet og fortalt om hvorfor jeg tror på Jesus. Og så viser det seg at den søndagen han kommer og forteller om hvorfor han tror på Jesus, det viser seg å være den viktigste søndagen for flere av våre tweens, fordi de får lov til å høre om at Jesus, han kan være aktuell, ikke bare når du 10 år, ikke bare når du 20 år, men han trofast og kan være like aktuell når man 80 år. Ikke det fantastisk? Så gi Jesus videre til barna, det fantastisk oppgave, og jeg tenker at det hele fellesskapets oppgave. Og nå jeg så langt på utsida av manus, så nå trent går han å komme. Men nå kjenner dere litt hjertet mitt, og ble kanskje litt bedre kjent med meg, og derfor var det viktig for meg å si det. Men jeg fortsetter med å be en bønn. Takk, kjære gode far, for at du i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Takk for ditt ord til oss i dag, som vi har fått høre lest. Og så ber vi om at ditt ord skal bli til styrke for oss, til oppmuntring, men også at det skal røske litt tak i oss og utfordre oss. Du kjenner oss hver enkelt en. Må du komme til oss med det du vet vi trenger. Amen. Det siste søndag i åpenbaringstiden, som Nikolas sa. Og det en tid vi har vært gjennom nå, der Gud viser seg for oss. Han viser seg for oss når Jesus blir døpt. Der Gud bekrefter Jesus som sin sønn. Og vi ser det gjennom hvordan Jesus utfordrer det religiøse lederskapet. Og viser hvordan Guds rike totalt annerledes. Et rike der fanger skal få frihet, blinde skal få syn igjen, og undertrykte skal settes fri. Og så vi nå i dag, siste søndag i åpenbaringstiden. Vi ser fram mot fastetiden. Og vi i teksten i den delen av Lukas evangeliet, der Jesus på reise. Han sammen med disiplene sine på en lang vandring, som vi egentlig kan se starter allerede i kapittel 9, hvor det står at Jesus vender sitt blikk mot Jerusalem. Han på reise, og det ikke bare de 12 som følger ham. Men det står at folk strømmer til i tusenvis. De holder på å tråkke hverandre ned. Og så drar Jesus fra landsby til landsby. Han stopper opp. Han underviser. Han spiser sammen med de utstøtte. Han provoserer de skriftlærde. Han løfter opp de fattige, og han forteller spennende historier. Han gjør mirakler, og ikke minst så lærer han sine venner om hvordan det å leve underveis. Om hvordan det å leve underveis. Og så kommer vi til dagens tekst, som vi har hørt lest. Og det akkurat som at jeg kjenner at lufta går litt ut av ballongen. Og det ganske kort tekst, og egentlig en ganske tung tekst. For jeg skulle så gjerne heller valgt en tekst med litt mer oppdrift. Og så får jeg en følelse nå at vi får en skikkelig bråstopp før reisen fortsetter. For en kort tid siden, og jeg tror det var forrige søndag, det var prekenteksten her, da hadde tre av disiplene blitt med Jesus opp på et fjell. Et høydepunkt på alle mulige måter der de virkelig får se hvem Jesus Og de får møte de store heltene de har hørt om, Moses og Elia. Altså det, da snakker vi åndelig opptur. Det arena, skjærgårds og alle andre festivaler som du kan tenke deg på en gang. Og så kommer vi til dagens tekst, og så bråstopper vi litt. Det hverdagen, det oppover bakken, bokstavlig talt. Og for dere som har vært i Jerusalem, så vet du at man må gå oppover, uansett hvilken retning du kommer fra. For nå har nemlig alvoret kommet over Jesus. Fordi han vet, og har hele tiden visst hva som venter han. For han har dette vært en vandring mot korset hele tiden. Og han går med åpne øyne inn i lidelse og død. Han en som vet så inderlig godt hva det vil si å leve underveis. Med både de gode, store øyeblikkene og med det som vanskelig og smertefullt. Og nå har han resolutt, det det ordet som brukes i teksten, han har resolutt vendt blikket mot Jerusalem. Mot Golgata. Og så tar han sine 12 nærmeste til side. De som har fulgt ham helt fra begynnelsen av. Fordi han har noe viktig å si. Det noe vanskelig han bare må dele med vennene sine. Og ikke det at han ikke har prøvd før, for det har han. Men de har ikke forstått det. Eller de har sovnet akkurat i det har blitt sagt. Men nå tiden inne. For en tydelig forventningsavklaring om hva som egentlig målet for denne reisen. Har du noen gang vært på reise, og så ble det ikke helt som du forventet? Jeg tenker på vår Kroatia-tur med min mann og våre tre barn. Og vi hadde gledet oss så veldig til syden, og vi hadde sett på disse bildene. De var så fine, de bildene. Det var akkurat sånn som vi så for oss når vi skulle til syden. Det var palmegrener, det grønne vannet som så vakkert i Kroatia, glade unger og strøken bolig. Og så landet vi i Kroatia, og du setter deg inn på en av disse klassiske charterbussene. Hvis du har vært på chartertur, så skjønner du hva jeg mener. Du bare kommer masse andre turister inn på en buss. Alle like forventningsfulle, og så kjører denne bussen og stopper ved det første hotellet. Og så du liksom, dette vårt hotell, eller? Jeg håper ikke, det så ikke så bra ut. Det var deres hotell, ja. Ok, de har sikkert ikke lagt så mye penger i denne reisen. De kjører videre. Og så kommer neste hotell. Wow! Jeg håper det her vi skal av. Dette så bra ut. Nei, det var ikke her vi skulle av, nei. Og litt sånn var det. Vi ble sittende til slutt på denne bussen. Og det hadde stoppet ved det ene hotellet etter det andre. Og vi så på en måte syden passere utenfor bussvinduet. For til slutt så var vi inne i ørkenen. Og jeg var liksom, ok, hvor vi nå? Vi har jo ikke noe vann, vi må jo bare sitte her. Og etter mye om og men, så landet vi i en ganske så liten, skitten, størselig leilighet i en gudsforlatt og støvete landsby med unger som suttra, selvfølgelig, og de våkna alt for tidlig, og jeg ville bare hjem. Og det ikke dumt med en forventningsavklaring når du ute på tur. Og spesielt ikke når du på gruppereise, for dere som har vært på gruppereise. Og Jesus og disiplene var jo på en slags gruppereise. Og nå har det kommet til et punkt at nå det så viktig for Jesus å fortelle hva som venter. Og han sier alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis til hedningene, bli hånet, mishandlet, spyttet på, pisket og slått ihjel. Og tredje dag skal han stå opp. Men de skjønner ikke hva han sier. Og på en måte så synes jeg akkurat det litt rart, at disiplene ikke skjønner hva Jesus sier. de som har levd så tett på han, de burde vel mer enn noen andre være forberedt på at Jesus en som overrasker. Jesus jo en som overrasker. Hele hans budskap snudde jo opp ned på folks forventninger. Det var middagsparty for de utestengte. Det var den barmhjertige samaritanen som ble helten i historien, mens presten og levitten bad guys. Det helbredelser på sabbaten. Og eksemplene ganske mange på en mann som alt annet enn politisk korrekt. Og når du har fulgt han tett i 3 år, så det jo en ting, tenker jeg, som du vet. Og det at du egentlig aldri helt vet hva som skjer rundt Jesus. Men det lett for oss å stå på andre siden av historien og anklage disiplene for å være dumme, eller tunghørte, eller vrange. Så tenker jeg, la oss ikke glemme at Jesus han var jo ikke alltid så lett å forstå. Og jeg tenkte på alle de der lignelsene. Har du tenkt på det? At det egentlig ganske irriterende trekk ved Jesus. At han i tide og uttide skulle snakke i bildespråk. Og på denne reisen så har disiplene hørt om kameler gjennom nåløyer, sauer som ble borte, sennepsfrø og surdeig. Kanskje det ikke så rart at de ikke skjønner noen ting? Altså, det sikkert et bilde på et eller annet det her også. Og sett i lys av at disiplene hadde jo helt andre forventninger til denne reisen til Jerusalem. Altså, de var på festreise. De var jøder på festreise. Og da det kanskje ikke så rart at de ordene til Jesus i denne teksten i dag en aldri så liten kalddusj. Og så det helt naturlig å tro at også de hadde med seg mange forventninger til hvem Jesus skulle være. Deres forventninger, de var basert på skriftene som de hadde vokst opp med. Det var basert på det de hadde hørt hjemme. De hadde hørt det lest i synagogen. Og nå kom han som de hadde ventet så lenge på. Messias, redningsmannen. Den sterke og triumferende krigerkongen som kunne sette dem fri fra romersk okkupasjon. Kanskje det ikke så rart at Jesus gang på gang har behov for å korrigere disiplenes forventninger. Så Jesus sier alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen skal gå i oppfyllelse. Og jeg ser faktisk for meg at han legger vekt på ordet alt. Ikke bare det dere har likt å høre. Ikke bare det dere har likt å se at ble oppfylt. Gledesbudskapet for de fattige, at undertrykte ble satt fri. Det ikke rart at det gikk jo rett hjem hos disiplene. De var selv en ganske brokete gjeng med fiskere, tollere, håndverkere og opprørere. Men alt skal bli oppfylt. Også det som dere har lest i profeten Jesaja om at han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Eller tekstene om lammet som ble slaktet. Det meg, sier Jesus. Det meg det står om. Og kanskje har disiplene bare skumlest over disse tekstene. Eller i alle fall tenkt at dette gjelder ikke Messias, for det passer jo så dårlig inn i det bildet som vi har av hvem han skulle være. Kanskje har de bare lest det de ville lese og hørt det de ville høre. Og nå står de igjen med knuste forventninger og mange spørsmål. For hvem egentlig denne mannen som vi så trofast har fulgt etter? Tidligere denne åpenbaringstiden her i Storsalen så har det vært snakk om hvilke forventninger vi har til Gud. Hvilke bilder vi har som sitter her av hvem Jesus For kanskje vi ikke så ulike disiplene, du og jeg. Vi tror vi vet best, gjør vi ikke det? Og i stedet for å ta inn over oss at det vi som skapt i Guds bilde, så forsøker vi å få Gud til å passe inn i vårt bilde. Vi så opplyste. Og kanskje kan ydmykheten forsvinne litt i akkurat det. Ydmykheten for hvem Jesus Da må vi be dere om at det som skjedde den siste påsken ikke blir en selvfølgelighet for oss. Og når Jesus bryter med dine og mine forventninger, klarer vi da å gi slipp på våre forventninger? Når ting ikke blir helt som vi hadde håpet Har vi da fortsatt tillit til hans løfter? Den verden jeg lever i som Jesu disippel helt annerledes enn de første disiplenes verden. Jeg følger ikke Jesus på støvete veier i stekende solskinn. Jeg ser i hvert fall ikke folk strømme til i tusenvis og tråkke hverandre ned for å høre det Jesus har å si. Men jeg en som vandrer med Jesus. Jeg på reise med Jesus, jeg også. Noen ganger det strake veier og medvind, mens andre ganger det kronglete og tungt i motbakkene, der alt annet blir som jeg hadde forventet. Og jeg tenkte ekstra på det da jeg forberedte denne talen her. At akkurat nå så det noen her inne som kjenner ekstra på det bråstoppet jeg har snakket om. Du på reise, du på vandring, men så det akkurat som ting, det stopper opp. Og du, akkurat sånn som disiplene, står igjen skuffet, redd eller usikker. Og kanskje strever du med spørsmålet om hvem Jesus egentlig. Kanskje har du fått drømmene dine knust, du kom ikke inn på det studiet som du håpet på, eller du har skikkelig kjærlighetssorg og føler deg ensom. Eller dere vet ikke om dere kan få det barnet dere har lengtet etter. Eller du har barn, men det bekymrer deg så veldig for hvordan det skal gå med dem. Eller du har blitt syk og kjenner at fremtiden utrygg. Det bråstopp. Det motbakke, og forventningene du har til både livet og Jesus blir langt ifra innfridd. Og kanskje kjenner du på det samme som jeg innbiller meg at disiplene kjente på. Var det sånn det skulle bli? Den reisen med Jesus, hvorfor kan det ikke være litt enklere? Men så går disiplene videre på reisen. Først inn i Jeriko, der disiplenes forvirring står i sterk kontrast til den neste Jesus møter. Den blinde mannen i Jeriko. Fattig var han, og nederst på rangstigen. Han kan ikke se, men har likevel sett det aller viktigste. Og han gir seg ikke, men roper gang på gang. Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg! En mann som godt visste hva motbakke var, og som sikkert kjente godt til følelsen av at livet får en skikkelig bråstopp. Og likevel lot han verken dette eller sine forventninger til Jesus stoppe han. Han så det viktigste lenge før Jesus åpnet øynene hans. Og min bønn for den fastetiden som vi går inn i nå, at også våre øyne skal bli åpnet for hvem Jesus Han som ikke langt borte fra en eneste en av oss. Som vet hvordan det når de mørke skyene tårner seg opp. Som kjenner til smerten, og som vet hva uro Og det håp i dagens tekst. Den ikke så tung som jeg først tenkte. For det en liten setning der som innskutt midt iblant det andre, så hvis du bare leser det fort, så det nesten så du bare ikke ser den. Men det jo den viktigste setningen. Og den tredje dagen skal han oppstå. Og den tredje dagen skal han oppstå. Midt i alt det vanskelige og uforståelige, så det håp. Lyset vil vinne over mørket. Den tunge veien, han går mot korset helt alene. Det gjør han i kjærlighet til deg og meg. Og det det som gjør at han etter oppstandelsen kan si, se, se, jeg med dere alle dager. De kronglete og vanskelige dagene. Festdagene og når livet bråstopper. For over 150 år siden levde det en kvinne som kjente godt til sykdom og sorg. Da hun var 26 år, mistet hun faren sin under tragiske omstendigheter. På en båttur i Sverige så falt han over bord, og hun var vitne til at pappaen sin druknet. To år senere dør hennes mor. Og hun mistet to søstre i tuberkulose, og sitt eneste barn mistet hun under fødselen. Lina Sandell heter hun. Og mange av dere kjenner henne som en av de mest kjente salmedikterne vi har. Og noen har sagt om Lina Sandell. Det merkelig hvordan noen mennesker kan få nåde til å se forbi denne dødens jammerdal og formelig dra forhenget til side, så vi kan se like inn I himmelen. Og det nettopp det hun gjør I denne nydelige bønnesangen som vi straks skal synge. Og kanskje I den fastetiden som vi går inn I nå, så trenger du å be som Lina Sandell. O Jesus, åpne du mitt øye. O Jesus, åpne du mitt øye. For hvem du og for hva du har gjort for meg. Amen.
Jesus, oh.